Puutarha. Terttu on polvillaan nurmikolla. Aurinko paistaa kahden koivunlatvan välistä paidan selkämykseen ja huiviin, joka pitää hiukset kurissa. Käsissä on istuvat hansikkaat. Kaksi sormea ottaa pihtiotteen hennon rikkaruohon alun tyvestä, nyhtää irti ja sujauttaa mustaan muovipussiin. Multa on kuohkea ja rikkaruohot nousevat helposti. Kun kitkee joka kolmas päivä, ne eivät ehdi juurtua syvään. Hän on ylpeä ruusupenkistä. Mustasta mullasta nousee vahvoja piikikkäitä varsia. Latvat kukkivat runsaina tummanpunaista, vaaleanpunaista ja kermanvalkeaa. Kun rikkaruohot on poistettu, hän etsii kuihtuneita kukkia. Ne täytyy nyppiä pois päivittäin. Yhden vaaleanpunaisen kukan tyveen on ilmestynyt mustia kirvoja. Hän nousee ja hakee varastosta pyretriinisuihkeen. Kirvojen kanssa ei saa jäädä odottelemaan. Myös pensaskrassi saa suihkun, varmuuden vuoksi. Kolme kuihtuvaa krassin kukkaa katoaa muovipussiin. Terttu oikaisee selkänsä ja katsoo Norjan angervoa. Se on kukkinut ajat sitten, eikä näytä enää juuri miltään. Angervo on kasvanut liian suureksi ja varjostaa kohta ruusupenkkiä. Se on leikattava syksyllä alas. Nurmikolle on tänä kesänä levinnyt paljon ratamoa. Siinä on kävelty liian paljon, hän arvelee. Polun kohta näkyy rumana, painaumana. Pitää sanoa Kyöstille, että laittaisi vihdoin ne kivilaatat. Terttu kävelee pienen pihan nurkkaukseen, jota reunustaa siisti orapihla ja aita. Siellä nurmi on alkanut sammaloitua. Kososet laittoivat viime kesänä siirtonurmen. Siitä tuli oikein hyvä ja tasainen. Pensasaidan viereen on ehtinyt nousta kaksi voikukan nuppua. Terttu kiirehtii sisälle. Kyösti, mene ajamaan nurmikko. Ja reunat pitää siistiä trimmerillä. Sieltä nousee jo voikukkaa. Vastahan minä sen viikonloppuna ajoin. Ajoit, mutta pitkä se on taas ja pensaan aluset rehottaa. Jos ajan sen huomenna. Ei, mutta kyllä se täytyy tänään leikata. Huomenna se on jo aivan kauhean näköinen. Kyösti huokaa ja viikkaa lehden syrjään. Hän nousee verkkaisesti pöydän äärestä ja löntystää eteiseen. Terttu kuulee raollaan olevasta ikkunasta, kuinka ruohonleikkuri kiskaistaan käyntiin. Kello lähestyy kahta. Terttu hankaa linnunkakkaa puutarhapöydästä. Mitä tuo varis tuossa raakkuu ja kiertelee? Niistä ei meinaa päästä millään. Hätyyttävät pikkulintuja. Hyvä sentään, että sain Kyöstin hävittämään sen yhden pesän. Viime tippaan se sitä lykkäsi. Hyvä, etteivät ehtineet kuoriutua. Se tapahtui vapun tienoilla. Kyösti veti ylleen metsurin suojavaatteet ja visiirin ja kiipesi pitkillä alumiinitikkailla vielä lehdettömän pihakoivun latvaan. Varisemo teki raivokkaita hyökkäyksiä, mutta Kyösti sai otteen pesästä. Viisi pilkullista munaa tippui nurmikolle ja räsähti rikki. Risupesä seurasi perästä. Terttu siivosi sotkun kumihanskoilla roskapussiin. Kukallinen liina hulmahtaa puhtaalle pöydälle. Terttu napsauttaa pidikkeet paikoilleen ja alkaa kattaa kuppeja. Aurinko paistaa patiolle lehvästön takaa. Hän on tehnyt keittiössä valmiiksi kaksi sillivoileipää molemmille. Rottinkisessa vasussa on pitkon siivuja ja kaneliässiä. Maito on pöydän alla kylmälaukussa. Kyösti on saanut nurmen leikattua. He juovat kahvia. Kyösti, katso tätä patiota. Saumat eivät meinaa millään pysyä siisteinä. Ne pitää taas ruiskuttaa. Juodaan nyt tämä kahvi ihan rauhassa. Juodaan, mutta katson nyt. Ei laatoituksen saumojen tuolta pitäisi näyttää. Sitä paitsi näin patioilla tänään taas muurahaisia. Ne pitää myrkyttää samalla. He ovat vaiti, juovat kahvia ja syövät voileipiä. On rauhallista. Jostain kuuluu potkurikoneen etäinen pörinä. Sepelkyyhky huhuilee metsikössä. Terttu huomaa, että ilma tuntuu juuri sopivalta. Ei ole liian kylmä eikä liian kuuma. Kahvi maistuu hyvältä. Pehmustetussa korituolissa on mukava istua. Alkaa raukaista. On tämä Suomen kesä kyllä ihana. Kärpänen löytää paikalle. Se kiertää pöydän yllä ja laskeutuu pullasiivulle. Terttu havahtuu ja ottaa pöydän alta elektronisen kärpäslätkän. Kuuluu sirahdus. Ilmaan nousee ohut kärrykiehkura ja kärpänen vierähtää pullavasun pohjalle. Terttu viskaa raadon pensaan juurelle ja laittaa kärpäslätkän takaisin kylmälaukun päälle. Hän ottaa kaneliässän ja nojaa tuolin pehmusteisiin. On vaikea saada kiinni rauhan tunteesta.
Make odottaa. Make odottaa duffeli puoliksi auki kadun reunassa. Osa nappuloista roikkuu valtoimena. Viileä ilma kiertyy housun kaulukseen. Vilu väräjää vai jännitysko kylmää? Matkakassi on pakattu. Taksi kurvaa vierelle ja ajaa Maken linja-autoasemalle. Hän astuu puolityhjään bussiin, istutuu puoliväliin ja toivoo, ettei kukaan tulisi viereen. Hän kallistuu taakse, luomet painuu. Parin tunnin bussimatkan Make aikoo pysyä hereillä ja tirkkii valppaasti ripsien raoista. Kepasenmäen tienristeys on vielä kaukana. Mutkaisella osalla olo tuntuu huonolta. Se vielä puuttuu, että täällä alkaisin piereskellä, miettii Make tuskaisena. Viime torstaina kello 3 iltapäivällä hänen elämänsä muuttui. Paljon on tapahtunut Jeben ja Aninan tapaamisesta. Amsterdamin käynti, ajo köpikseen, tämä matka Kepasenmäelle. Kassi lattialla antaa hyvän nojan väsyneille jaloille. Make ojentaa kättään, ihastelee runsaskuvioitua rannettaan. Ottaa kassista tabletin ja kuulokkeet, kuuntelee ratokseen keskeytyneen dekkarin loppuun. Kepasenmäen risteys, huutaa bussikuski. Make astuu ulos, suuntaa karttaohjelmalla metsäistä pikkutietä syrjäiselle mökille. Olo on painostava, nälkä, jano. Hän sytyttää puut kaminassa. Hiljaisuudessa kuulee tulen paukkeen toistavan sanaa. Muuli, muuli, muuli. Kun olen saanut rupsautettua ehjänä 107 kapselia, sitten olen sujut. Terve pitkästä aikaa. Joku tarttuu olkapäähän. Metro on tupaten täysi. En näe ketään. Terve pitkästä aikaa. Terve vaan. Etsin villamyssyjen seasta äänen lähdettä. Odotas, jos pääsisin lähemmäs. Vielä en erota kasvoja. Tiedän äänen, tunnen. Missä sinä olet? Täällä, käänny lisää. Näen kohti työntyvän pipoa huiskevan käden ja älykellon. Oi Jussi, miten sinä täällä? Olen asunut jo 4 kuukautta. Kas joskus valmistuu Iisakin projektitkin. Mukava, ajelemme samaan suuntaan. Asutko kulmilla? Asun. Toistaiseksi ainakin. Löytyi vapaa luukku sopivasti. Hiivatti. Olen kaivannut sinua. Ihanko tosi? Minä luulin, ettei minua kukaan enää muista. Jee, kaikkea olen funtsinut, mitä tehtiin. Oli hienot ajat. Jussin tukka on kadonnut. Ruskettunut naama leveässä hymyssä tulee kohti. Anteeksi, voisinko saada vähän rakoa, että pääsen tuon pitkän lippalakkikaverin viereen, ettei tarvitse huudella yli. Kiitos. Jussi on tanakampi. Outoa nähdä ilman pursuilevia kiharoita. Maailmankiertäjän avoimuus on leimautunut kirkaskatseiseen otsaan. Muuten, Missä faktisesti asut? Asun Kallion kirkon ja karhupuiston ja kirjaston lähellä. Hei, minä asun Alppikadulla työväenopiston takana.
Ei oo totta.
Nyt polttaa. Asutaan melkein viereisissä taloissa. Minä asun Alppikadun ja Kirstinkadun kulmassa.
Jopas nyt.
Maailma on niin pieni. Kun kerran tavattiin, onko sinulla illalla vapaata, kävin päivällä kauppahallissa shoppailemassa kunnon tavaraa. Kassi painaa. Siitä riittää. Ei voi kieltäytyä.
Kyllä sopii.
Tuskin kurmeet ajatusivat ruostuneet. Ei kansi jäädä kotiin kääntyä mutustelemaan.
No et tule pettymään.
Hei, meidän pitää jäädä pois. Hakaniemen tori on seuraava. Kävellään yhdessä linjaa pitkin kuin ennen vanhaan.
Epätoivo. Pimeässä paniikki painaa. Kaataa portaissa. Polveen koskee. Kyynärpään kohde. Pimeä ei katoa edes valossa. Epätoivo lahtaa, synkkyys ajaa, ahtaa, kellariin, vajaan, vessan komeroon. Nyyhkyä pimeässä, kurja otsa kylmässä hiessä, mustaan seinään nojaa. Rintaa puristaa. Ei voi tietää. Mustassa ei näe eteen. Nyrkkin kädet rusentaa, silmät kiinni pusertaa. Vaan pimeä ei katoa edes muistoista.
Toivo. Tulo satamaan. Tule minua tapaamaan. Toivo vuosien takaa. Kerta vielä kohdataan. Sitten vilkutan kannelta. Lähtö taas on upea.
Tuli tarttui. Talo kaatui. Mikä tuuri. Toive toteutuu. Uuden rakennan. Entistä ehomman.
Nurkat muuttuu. Arkkitehti aloittaa, piirtää uutta ultimaa.
Matti tarttui kukkaroon. Lompsa tyhjä on. Rahaan ei tarvetta. Voin toteuttaa toivetta, irtautua, elää rasitteitta. Erämaassa vaellan, jalanjäljen suon reunaan painan. Nuotiovalo seurana hämärätunteina. Kuulostelen pöllön huhua. Kuikan kutsua syvälammelta. Lompsaan ei tarvetta. Kala polskii purolla.
Peilit. Makkonen oli käännellyt mäntykehyspeiliä aikansa ja sanonut pettyneenä, että se siitä. Hänen tehtaansa ei pystyisi tulemaan hinnoissa vastaan. En halunnut luovuttaa. En ollut luovuttanut silloinkaan, kun Tšernobyl ja japanilaisten säteilypelko olivat pysäyttäneet toimitukset kuin seinään. Sain puhuttua asiakkaan ympäri ja ymmärtämään tosiasiat. Olimme toimittaneet tavaraa nousevan auringon maahan sen jälkeen häiriötti jo 2 vuoden ajan. Muiden tuotteiden lisäksi 10 000 Makkosen peilejä, helppoa kauppaa meille viejänä, plussaa Suomen kansantaloudelle. Olin jo laskeskellut, että asiakkaan uusi automatisoitu Singaporen välivarasto veisi meiltä Siperian radan tuoman rahtiedun. Silti yllätyin, kun Nakajama ilmoitti Telexillä, että Makkosen tuotteet pysyisivät asiakkaan myyntivalikoimissa vain, jos hintaa pudotetaan 10% rahtireitin muuttuessa. Makkosen peilejä oli myyty Japanissa pienellä katteella, Hontodes. Uskottava oli. Tiesin, että merireitin rahti toisi kustannuksia lisää, eikä meidän 10% katteessa ollut sellaista tinkimisvaraa. Ja nyt Makkonen itse heitti hanskat naulaan. Viikon asiaa mietittyäni ehdotin, että puretaan ongelma osiin. Mitä maksaa mäntykehysten tekeminen? Mistä ostat Makkonen puutavaran? Mihin hintaan? Mitä maksaa peililasi? Mistä ostatte? Makkonen kakisteli aikansa, mutta suostui lopulta avoimeen yhteistyöhön. Selvisi, että peililasien hankinnasta saattoi löytyä ratkaisu. Makkonen osti ne suomalaiselta kilpailijaltaan. Iso peilivalmistaja toi aihiot maahan, leikkasi ne määrämittoihin ja toimitti perille. Makkonen oli auttanut kilpailijaa pitkin hampain. Muutamassa viikossa olimme kartoittaneet eurooppalaiset peililasitoimittajat. Pettymys oli suuri, kun niiden tarjoukset kautta linjan olivat liian kalliita. Koko touhu vaikutti kartellilta. Silloin Ian Fraser soitti ja kiitteli kyselystä. Vanha tuttuni 10 vuoden takaa oli palkattu englantilaiseen peiliyritykseen markkinointijohtajaksi. Olin Birminghamissa jo viikon päästä ja aloitimme neuvottelut, jotka ystävien kesken sujuivat helposti ja avoimin kortein. Nyt, 2 kuukautta myöhemmin, saatoin lähettää Nakajamalle teleksin Cumberland Hotellista Lontoosta. Voimme toimittaa mäntykehyspeilejä Singaporen varastoon tavoitehinnoilla. Uudessa kuviossa olimme sopineet, että tästä lähtien A. Makkonen ostaa meiltä Fraserin peilit koko tuotantonsa. B. Fraser ostaa meiltä Makkosen peilin kehykset Singaporen toimituksia varten. C. Me ostamme Fraseriltä valmiit peilit Singaporen toimituksia varten ja myymme ne vanhalle asiakkaalle. D. Fraser ostaa meiltä Makkosen kehyksiä Britanniassa myytäviin peileihin. Japanilainen asiakas sai peilit entistä edullisemmin. Makkosen kannattavuus parani, Fraser sai uutta liiketoimintaa ja meidän liikevaihtomme peilien ja kehysten osalta kolminkertaistui. Tutkin tyytyväisenä papereita ja laskelmia, joita oli levällään pöydillä, vuoteella ja lattialla. Veimme Japaniin 40 suomalaisen yrityksen tuotteita, huonekaluja, hirsitaloja, turkisnahkoja, kobolttia, nikkeliä, sianlihaa, hiittalaa, Finlaysonia ja marimekkoa. Hotellihuoneessa olevista papereistani löytyi paljon luottamuksellista tietoa yrityksistä ja niiden tuotteista. Tutkin niitä nyt uusin silmin. Olisiko jonkin muunkin yhteistyökumppanin kanssa mahdollista tehdä makkoset? Jätin paperit levälleen, ajatukset muhimaan ja pukeuduin. Oli aika lähteä illalliselle Ian Fraserin kanssa Wheelersille. Olimme molemmat näet kalaruuan ystäviä. Ilta sujui rattoisasti ja Sol Meunier maistui elsassilaisen kuivan valkoviinin kanssa. Mutta koska kummallakin oli tiedossa aikainen aamuherätys, jätimme jäähyväiset ja toivottelimme hyvää yötä jo 11 maissa. Cumberlandin baarissa join vielä yömyssyn. Glenfiddich mallasviskin. Oli aika mennä yöpuulle. Avasin oven hämärään huoneeseen, vilkaisin peiliin ja säikähdin. Sängyn päädyssä näkyi vieras matkalaukku ja sen yläpuolella karvaiset paljaat jalat. Kurkistin kulman taakse. Kyllä, siinä makasi joku. Olinko tullut väärään hotellihuoneeseen? Tarkistin avaimen ja numeron oven ulkopuolella. Ne täsmäsivät. Räpsäytin valot päälle ja lähestyin sänkyä varovaisesti. Paperini toisen sängyn päällä ja pöydillä näyttivät olevan samassa järjestyksessä, mihin olin ne jättänyt. Mies makasi kalsareissaan päiväpeitteen päällä mahallaan. Hän näytti nukkuvan sikeästi. Tutkin matkalaukun nimilapun Pekka Virtanen. Miksi suomalainen mies olisi ohjattu minun huoneeseeni? Yrityksestäni huolimatta hän ei herännyt. Virtanen taisi olla ympäri päissään. Tunsin englantilaiset lipeviin lupauksiin, hyvään artikulointiin ja vetkutteluun perustuvat palvelufilosofiat. Jätin soittamatta vastaanottoon. Menin alas itse. Mies jäi niille sijoilleen. Cumberland Hotellin ala-aula oli valtavan suuri pyöreä ja korkea halli, jonka keskellä oli myös pyöreä vastaanottotiski. Lähestyin sitä päättäväisin askelin. Virkailija katseli minua kysyvästi. Löin avokämmenellä tiskiin koko halli kaikui ja huomasin kaikkien tuijottavan minun suuntaani. Aikailematta pidin kovaäänisen puheen, jollaisia ei ehkä kuulla edes Hyde Parkin speakers cornerissa, joka sijaitsee aivan hotellin vieressä. Kerroin korostetun yksityiskohtaisesti, mitä oli tapahtunut. Ihmettelin, miten moinen on mahdollista, ja annoin virkailijalle 5 minuuttia aikaa järjestää vieras mies pois huoneestani. Ja aika alkaa nyt, sanoin, ja päätin esitykseni. Kävin baarissa ja 5 minuutin kuluttua palasin huoneeseeni. Pekka Virtanen oli poissa, mutta paperini olivat tallella. 1,5 vuoden päästä Makkosen tehdas paloi ja Peili- ja kehyskauppa päättyi siihen.
Kuolinpesä. Ilmi oli tullut selvittämään tädin kuolinpesää. Hän ei ollut pahoillaan tehtävästä, koska asunto oli ollut hänelle lapsena kuin toinen koti. Ilmi oli varannut työhön koko päivän. Piti tutkia komerot ja laatikot, käydä läpi paperit, jos sellaisia löytyisi. Luultavasti täti oli alkanut hävittää tavaroitaan vielä eläessään, ettei muille jäisi siivottavaa. Sisaren kuoltua täti oli asunut yksin viimeiset 30 vuotta. Kuollessaan hän oli yli 90. Aikuisena Ilmi oli käynyt asunnossa merkkipäivinä ja juhlapyhinä. Omaisten nimi, syntymä ja kuolinpäivien lisäksi vietettiin myös Runebergit ja muut merkkimiehet. Kynttilöitä paloi harva se päivä valokuvien edessä, joita oli lukematon määrä leviteltyinä pöydille ja pirongeille. Suuria muotokuvia riippui vuoteiden ja sohvien päällä ikään kuin valvomassa ja osallistumassa elämään. Niiden henkilöt Ilmi tunsi nimine ja sukulaissuhteina. Ne tuntuvat Ilmistä epäileviltä, tuijottivat vakavin silmin. Hän nyökkäili kuville rauhoittavasti. Päivää, tulin katsomaan pitkästä aikaa. 70 vuotta seinät olivat imeneet huoneesta elämän tuoksut, ilot ja surut, 10 tapettia maalikerrosten väliin. Uusi elämä vanhan päälle. Ilmi istahti puiselle tuolille, jossa oli korkea selkänoja. Puu oli petsattu ja lakattu kiiltävän tummaksi. Istuinta peitti kulunut sametti, joka oli kiinnitetty koristeellisilla messinkinastoilla. Pyöreä pöytää peitti paksuilla värikkäillä langoilla kirjailtu musta villaliina. Ilmi huomasi pöydälle ilmestyneen uusia valokuvia viime vierailun jälkeen. Silloin täti oli vielä elänyt. Ilmin tyttären ylioppilaskuvakin oli pöydällä. Joidenkin kuvien henkilöitä hän ei tuntenut. Ilmi nosti ajatuksissaan pöytäliinaa ja huomasi pöydän jalkojen välisellä hyllyllä valokuva-albumeita, joiden välistä pursui kuvia. Hän katseli pitkään kuvaa, jossa avonaisessa mustassa arkussa makasi silmät kiinni levollisen näköinen vanha mies. Baari. Arkku oli samassa huoneessa kuin Ilmi nyt. Joskus toistekään kuvat läpi. Miksikä piti kerätä tällaiset määrät? Ehkä täti katseli niitä yksin ollessaan. Miksei hän antanut mitään pois? Olisin minäkin ottanut kuvia omista sukulaisistani. Ilmi vaelteli huoneissa, sipaisi toista pöytää, siirsi metallijalkaista, vihreäkupuista pöytävalaisinta, kulki hallin läpi keittiöön, oikaisi mattoa. Joulukuun päivän hämärässä pitsiverhojen läpi näkyi vastakkaisten talojen savupiippujen hormit. Ne nousivat kiiloina kattojen yläpuolelle. Ennen piippujen päällä oli tuulettimia kuin hattuja, jotka pyörivät vinhasti talven tuulissa ja kääntyivät laiskasti leppeinä elokuun päivinä. Nykyään sellaisia ei enää tehdä. Hän käänsi hissivalaisimen katkaisijaa. Valo syttyi, mutta ei valaissut. Se ei erottunut huoneen omasta valosta. Ilmi kurottautui kohti lamppua. 25 wattia. Ei tämä ole lamppu. Ilmi avasi huokaisten lähimmän komeron oven. Tavarat olivat siisteissä pinoissa, eikä huiskin haiskin kuten hänen omansa. Hän siirteli hajamielisesti pinoja, veti äkkiä kätensä pois, kuin niitä olisi polttanut. Komeron hyllyt olivat täynnä pelkkiä muovipusseja ja kasseja. Leivistä, perunoista, sukista, yöpaidoista, hedelmistä, isoja ja pieniä. Jokainen oli huolellisesti puhdistettu sisältä, laskostettu ja pinottu hyllyille. Lattiatasolla oli suuri pahvilaatikko. Ilmi nosti kantta ja kurkisti sisälle. Se oli täynnä metallisia vissypullon korkkeja. Joukosta erottui joku vadelmalimonaadin ja amikolan korkki. Sitä Ilmi oli juonut viimeksi 10-vuotiaana. Takimmaisena oli rivi tyhjiä hajuvesipulloja. Ilmi nosti yhden ilmaan ja ihaili sen hiottua lasista pintaa. Muistoja tädin nuoruuden työstä parfyymikaupassa. Ilmi sulki komeron. Hänestä tuntui, kun siellä olisi ollut jotain, mitä hän ei kyennyt näkemään. Mielikuvat valtasivat ajatukset. Hän avasi viereisen komeron. Sen hyllyt pursuivat paperipusseja. Joissakin oli rasvatahra. Jotkut olivat ryppyisiä kuin useaan kertaan käytetyt. Joukossa oli käyttämättömienkin hylly. Ne olivat varmaan perua tädin hallikaupasta. Alimmalla hyllyllä pussit olivat pulleita. Ilmi avasi yhden. Sen sisällä oli siististi kerälle kierrättyjä naruja. Juuttia, paperia, kirjavia, karheita. Komeron lattialle pino kuivia saunavihtoja kuin halkoja. Täti ei ollut enää vuosiin käynyt talon saunassa. Kenen löylyjä vihdat odottivat? Ilmi kääntyi ja katseli huolestuneena huonetta, jonka hiljaisuus oli muuttunut tahdistavaksi. Nyt se on ohi. Yksi elämä.
Sumu ehti jo hälvetä, kun poliisiauto kaartaa pellon reunaan. Liisa on tuijottanut jo pitkään näkyä ikkunastaan, ikään kuin pellolla makaava ruumis voisi kadota, jäädä ilman vastausta, jos sitä ei katso. Liian todellinen uni, josta ei voi herätä, vaikka haluaisi. Miksi ruumis on maan sisässä hänen talonsa edessä? Voiko se olla tuttu vai jostain ihan muualta? Koirat haukkuvat tarhassa, kaksi poliisia näkyy kävelevän portista sisään. Ovikellon ääni säpsäyttää. Poliisista päivää. Olen rikoskomissaario Pitkänen ja suoritan esitutkintaa tapauksessa, joka on sattunut pellolla talon edessä. Tässä vieressäni on komissaario Kontula. Voisimmeko kuulustella teitä yhtenä ruumiin löytäjistä? Kookkaampi poliisista kysyy ja näyttää virkamerkkiään. Liisa värähtää ja yrittää ottaa tukea karmista. Silmissä pimenee äkkiä, pyörryttää, huippaa, hän kaatuu. Kontula ehtii koukata kätensä Liisan seläntää ja saa hieman vaimennettua pudotusta. Kontula on polvillaan Liisan vieressä ja Pitkänen nostaa jalkoja vähän ylös. Herätysrouva, ei ollut tarkoitus pelästyttää. Kuinka sitä nyt noin? Muutama kysymys vaan oli mielessä. Herätys! Kontula koettaa saada Liisan virkoamaan. Pitkänen puistelee päätään. Liisa avaa lopulta silmänsä ja näkee yläpuolellaan kaksi poliisia, josta toinen hymyilee ja auttaa hänet ylös. Hänet talutetaan eteisen tuolille. Päässä tuntuu vielä vähän kierroksia, mutta hän pinnistää ja saa sanottua. Mennäänkö keittiöön? Joisin vähän vettä ja olisi siellä kahviakin, äsken keitettyä, jos maistuu. No niin, sehän sopii, Kontula sanoo rauhallisesti ja taluttaa Liisan keittiöön. Käsivarret Liisan ympärillä tuntuvat vahvoilta ja turvallisilta. Poliisin virkapuku natisee. Liisalla on hetken hyvä olla. Kontula katsoo häntä silmiin ja lopulta irroittaa otteensa. Hana nirskahtaa, kun Liisa täyttää vesilasia. Hän juo ja huokaisee. Olen pahoillani. Miten minä nyt noin pyörryin? Ei kovin usein tällaista satu. Olen sairaanhoitaja ja yleensä ei kyllä mikään hätkäytä. On kyllä ollut nuo niskat jumissa jo pitkään ja vähän selkä olempaakin. Se voi tuota verenkiertoa heikentää. Liisa nostaa kupit pöytään ja kaataa kahvit. Käsi vähän tärisee kaataessa. Poliisit kaivelevat muistilehtiöitään. Kontula ähkäisee. Avaa takkiaan, ettei mahaa kiristä ja lisää kahviinsa 2 lusikallista sokeria. Pitkänen sen sijaan on laiha mies, jolla on kurttuinen otsa ja pistävä katse. Tukka on vähän ja sekin sekaisin. Hän yrittää hymyillä rentouttaakseen tilannetta, mutta hymy jää irvistykseksi. Eskollakin olisi luotettavampi olemus. No niin, kuvailisitteko miten löysitte ruumiin, Pitkänen aloittaa. Liisa nyprää käsiään hermostuneena. No on tämä nyt kamalaa, nukuin huonosti, koirat taisivat yöllä haukkua. Aamulla lähdin lenkille niiden kanssa ja ne vetivät kuin viimeistä päivää. Tiellä pellon kohdalla huomasin mytyn. En ensin tajunnut sitä ihmiseksi. Se näytti enemmän tuulen ennättämältä lannoitesäkiltä. Naapureiden kanssa jutellessa se sitten selvisi, näin vaalean pusakan lepattavan. Päätä ei näkynyt, mutta jalat ja kädet harallaan. Liisan ääni värisee. Ketä olivat nämä naapurit, Pitkänen tenttaa? Siinä oli Kososen Pekka ja Pärssisen Merja, Liisa vastaa. Pitkäsen kynä sauhuaa. Sanokos nimi Topias Sandberg sinulle jotain, Kontula kysyy möreällä äänellä. Se Eskon tenniskaveri, Liisa tajuaa. Toppen, liittyykö hän tähän jotenkin? Löysimme Topias Sandbergin lompakon. Se ei vielä kylläkään kerro mitään. Ruumiin henkilöllisyys varmistuu lähiaikoina. Pitkäinen selittää ja jatkaa. Milloin näitte tämän Toppenin viimeksi? No siitä on nyt varmaan jo muutama kuukausi kun näin kaupassa. Hän pyyteli tennistä pelaamaan silloin. En luvannut kun mieluummin kävisin Marjan kanssa. Hänen vaimonsa siis. Kontula katsoo Liisaa, nostaa kulmakarvansa ylös kysyessään. Onko Esko miehenne? Eks, tai olemme siis asumuserossa. Esko asuu nyt Helsingissä, Liisa hymähtää. Kuinka hyvin oikein tunnet Sandbergin perheen, Pitkänen hieraisee nenäänsä kysyessään. Olemme perhetuttuja, olleet jo kauan. Tyttäremme ovat parhaita kaveruksia. Meidän Emmi on jo muuttanut Helsinkiin opiskelemaan, mutta Sandbergin ainoa asuu kotona vielä. Vähemmän olemme olleet tekemisissä nykyään. Marjankaan kanssa ei olla enää tavattu kuin sattumalta kaupassa, Liisa hävettää tunnustaa. Miksette? Pitkänen kysyy ja kurtistaa samalla korkeaa otsaansa. No se nyt vaan on jäänyt. Marja on ollut masentunut ja jäänyt kotiin esimmäkseen. Toppenin alkoholin käyttö on vissiin ollut välillä tosi rankkaa. Itselläni on erosta alle vuosi. Olen koittanut vain keskittyä nyt työhöni, selvitäkseni. Liisan pää painuu ja hän pyyhkii hermostuneena housujaan reisien päältä, kuin niissä olisi murusia. Miksi te erositte Eskon kanssa, Kontula jatkaa tenttausta? Liisa nostaa katsensa Kontulaan ja aistii lämpöä verrattuna Pitkäsen kylmyyteen ja vastaa hiljaa. Esko oli hyvin mustasukkainen. Tiemme vain kasvoivat erilleen pikkuhiljaa. Onko teidän perheessänne ollut myös alkoholin käyttöä, kysyy Pitkänen. Jonkin verran kyllä. Kyllä Esko kävi Toppenin kanssa ulkona aika ajoin. Joskus tennisvuorot saattoivat venyä iltaan asti, Liisa kertoo ja puristaa hikisiä käsiään yhteen. Hengittäminen tuntuu työrältä. Ilmoittakaa, jos muistatte jotakin muuta ruumiin löytämisestä tai Tobias Sandbergista. Suosittelemme, että olette tavoitettavissa lisäkuulusteluja varten. Täyttäkää ja allekirjoittakaa tämä yhteystietokaavake. Myös miehenne tiedot, kiitos. Kontula käskee ja ojentaa paperin Liisalle. Tässä myös korttini. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Kiitos yhteistyöstä. Kontula hymyilee ja kiittää vielä kahvistakin. Kun Liisa on täyttänyt kaavakkeen, poliisit poistuvat yhtä rivakasti kuin tulivatkin. Liisa nostaa kupit tiskialtaaseen. Kello nakuttaa seinällä. Itku tuntuu silmien takana.
Mä olen Tom Östling Karjaalta. Tämä seuraava teksti syntyi Jön Donnerin kirjan innoittamana. Hän julkaisi pienen muistelmakirjan 2 vuotta sitten. Sen jälkeen, kun oli julkaissut yli 1000-sivuisen muistelmakirjan. Donner Index on tämän kirjan nimi, josta minä olen saanut innoituksen tähän rimpsuun. Erinomaisen itsekeskeinen, liian vanha muuttuakseen, huonokuuloinen, olen kuullut jo tarpeeksi. Uni, krematorio, tuhkaaminen. Lehdet ja televisio eivät enää kysele. Eduskunnan vanhin, jäädytetyt aloitteet. Unkarin Fidesz-puolue huolestuttaa. Muuttolinnut. Maahanmuutossa on paljon hyvää. LED-valoja navetoissa. Katajanokan miesten sauna. Polvi, keuhkot, sydänvika. Hoidossa hyksissä. Olen kyllä rehkinyt kalliiksi yhteiskunnalle. USA:ssa keuhkoleikkaus maksaisi 150 000 euroa. Kukaan lääkäri ei kysynyt, miten kauan haluan elää. Uskon tietäväni, että vanhuksen tasavertainen kohtelu hoitoketjussa on myytti. Sanokoot poliitikot mitä tahansa. Eduskunta. Primus pater, vanhin. Uudistukset suurelle osalle kansaa täyttää hepreaa. Vahvimman oikeus jyllää. Kirjoitan, olen siis olemassa. Haluan katsoa ihmisiä kasvoihin. Burkka ja niqab tulisi kieltää. Karjalaisten asuttaminen sodan jälkeen käy esimerkistä. Sperma on nykyään heikkolaatuista. Miksi ei yli 40 000 maahanmuuttajaa? Tuomioja Lipponen Niinistö. Venäjä, Kiina, kapitalismi. Raha rauhoittaa, sanoi Bergman. Tapasin Bertolt Brechtin. Olen varmaan ainoa Suomessa, joka on tavannut hänet ja vielä elossa. Myös Mannerheimia on ikävä. Mannerheim ei ollut eheä. Kekkonen, Ann-Mari Snellman, Maarit Tyrkkö. Eduskunnasta puuttuu sivistys, myös kielitaito. Ainoa kosketukseni säätyläisyyteen on katon korkeus Pohjoisrannan asunnossani. Olen liian vanha muuttumaan. Henrik Tikkanen pani vaimoani. Elmer Dictunius sanoi, tulevaisuus kömpii esiin jalat edellä. Tammisaari perustettiin vuonna 1540, Helsinki vuonna 1550. Karkkilan kaupunki. Suomi pieni mato tai kärpänen maailman myrskyissä. Sitten tässä on kolme lyhyttä vähän perinteisempää tekstiä, runoja kai. Katson yli sulavan jään, mietin tulevia vuosia, tekemättömiä ratkaisuja, liikettä, paikallaan oloa. On muutosten aika, jäiden lähdön aika. Urut soivat metsissä ja maisemaa lämmittää aurinko. Tutkin oppia monenlaista. Kunnes elämä opetti, että paras vaan pysyä paikallaan ja antaa touhuta niiden, ketkä jaksaa. Mitä joskus TV-tuolissa pyörähdellä, siinä on kuviota tarpeeksi. Teatterissa takana istuva nainen valittelee ystävättärelleen unettomuuttaan. Hän valvoo usein aamulehden tuloon asti, nousee sitten valmistamaan aamiaista.